Kepler Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 4-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda Kasymberdi Garaýew öz ýagdaýlarynyň ýerbe-ýerdigini aýdýar. Raýatlaryň bankomat kynçylyklary dowam edýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. NATO liderleri 29 agzalyk ýaranlygynyň 70-nji ýyl dönümini dabarlandyrmak üçin Londonda geçen sammite gatnaşýarlar. Gorunys çykdyjylary boýunça çekişmeler, Syria wagtyndaky siýasat, şeýle-de Fransiýa bilen Türkiýanyň arasyndaky dartgynlyklar 2 günlük sammitiň taýýarlyk işlerine köleği saldy. Emma NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg dartgynlyklara garamazdan ýaranlygyň Ýewropany gorumak boýunça esasy maksadyny berjä etmek üçin öz mümkinçiliklerini puhtulandyrandygyny bellidi.
The success of NATO is that we have been able to change when the world is changing.
NATO taryhdaky iň üstünlükli ýaranlykdyr. Sebäbi dünýäniň üýtgemegi bilen biz hem dowamly özgermegi başardyk diýip Stoltenberg sammitiň öňüsirasy CNN-e beren interwýusynda nykdady. Demiradyk Atlantik ýalalaşyk gurulmasy 1949-njy ýylda umumy gorunys maksadyndan uralynyp Amerika, Kanada we Ýewropanyň 10 döwleti tarapyndan esaslandyrylypdy. Gollandiýanyň döwlet prokuraturasy Russiýanyň Malaýziýa howa ýollaryna degişli MH17 uçuryň urulmagy bilen ilteşikli subkeliýini tutsak etmän, onuň Ukrainanyň gündogrundaky separatistleriň gözegçiliginde aktivite aşmagyna mümkinçilik bermekde aýplady. Moskwa Ukrain raýaty Vladimir Tsemakyň Russiýadan çykmagyna bilkasdylandan mümkinçilik döretdi, şeýle-de Gollandiýanyň ekstraditsiýa baradaky arzasyny berjä etmekden boýun gaçyrdy diýip Golland prokuraturasy 2-nji dekabrda aýtdy. Prokuratura munun bilen Moskwanyň ekstraditsiýa baradaky Ýewropa konwensiýasynyň talaplaryna çapraz hereket edendigini bellidi. 7-nji sentýabrda Ukraina tutuklaryň çalşygy ýalalaşygynyň çäklerinde Tsemakyň rus häkimetlerine gowşurupdy. Ol MH17 uçury urulan döwri Donetskde Russiýa tarapyndan goldanylan güýçleriň howa hüjüminden gorunys düzüminiň komandiri bolupdy. 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda Boeing 777 ýolugçy uçury urulanda onuň bortundaky ähli 298 adam helak bolupdy. Gollandlaryň ýolbaşçylygyndaky deriňew topary uçuryň Russiýada öndürilen raketa bilen urulandygy baradaky netije geldi. Ukrainada bir siýasatçynyň 3 ýaşly oglunyň atylyp öldürilmegine ilteşikli bolmakda şüphelenip 18 we 19 ýaşlarındaky 2 adam saklanyldy. Kiýewiň regional geňişiniň kanun çykarjysy Vyacheslav Sobolev 1-nji dekabrda öz restoranyndan maskalaty bilen çykanynda olaryň ulagyny ýaragdan odaçyldy. Atylan ok Vyacheslav Sobolevin oğlu Aleksandr degdi. Ol keselhana akdilip baryarka tiz kömek ulagynda aradan çykdy. Kiýewiň polisiýa başlygy Andrey Krischenko 18 we 19 ýaşlarındaky 2 kişiniň saklanandygyny ma'lum etdi. Olaryň şahsiýetleri aýdyňlaşdyrylmady. Deriňewçiler jinayet ýaragdygy çaklanylýan 7.62 mm kalibrli tüpeňiň hem tapylandygyny aýtdylar. Deriňewçiler jinayeti sebäp bolup bilen şahsy, biznes ýa-da siýasy matlaplary seljerýärler. Gazagystanyň gün ortasyndaky Gyzylorda regionunda buzy örtülen magistral ýolunda bir awtobusyň agdyrylmagy netijesinde azyndan 8 adam öldi. 3-nji dekabrda ýüze çykan hadise barada İçeri işler ministrliginiň düzümindäki adatdan taşary ýagdaýlar boýunça gullyklar maglumat berdiler. Awtobusyň içinde 35 adam bolup, helakçylygyň netijesinde olaryň 25-si ýaralandy. Ýolugçylaryň raýatlygy barada maglumat berilmedi. Yol hereketinin düzgünlerinin bozulmağı boyunca cenayet isi açıldı. Eyranda geçen ay benzinin bahasının artırılmağı sebeple tutuşan protestlerin basılıp yatırılmağı neticesinde azından 208 adamın öldürülendiği çaklanılar deyip adam hukuklarını gözükçülüğü edeyen Amnesty International kuruması 2. dekabrda mağlumat verdi. Düýbi Londonda yerleşen guruma öldürülenlerin asıl sanının has yukarı bolmağının mümkindigini hem belledi. Protestler 15-nji noýabrda haçanda hökümet benzinin bahasynyň 200% çemesi artdyrylandygyny ýlan edilenden soňra döräpdi. Munun ýyzy bilen ýurtda internet üpsünçiligi kesildi we howpsuzlyk güýçleri protestleri basyp ýatyrmak boýunça çäreler gördüler.